Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Găsiți, stimați ascultători, vă salutăm cu prietenie la început de emisiune, Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoare, invitat pastorul Iosif Sălăjan din regia de emisie Marius Gocica. Ne bucurăm să fim împreună și sperăm ca și în această ocazie să descoperim sfaturi utile pentru viața noastră de credință. Vă propunem cu acest prilej un pasaj mai puțin convențional. Ni-l descoperă pe Pavel într-o nouă dimensiune. Vedem la el spirit critic, ironie, am putea spune chiar și victimizare. Culminează cu încumetare, îndrăzneală. Aceasta, putem spune, îi este specifică lui. De ce am caracterizat în felul acesta pasajul pe care vi-l propunem, veți vedea în momentele următoare. Haideți să citim câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 8. Subtitlul dat acestui pasaj este Priveliștea apostolilor. O, iată-vă sătui, iată-vă ajungi bogați, iată-vă împărățind fără noi. Și măcar de ați împărăți cu adevărat, ca să putem împărăți și noi împreună cu voi. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi sunteți înțelepți în Hristos. Noi, slabi, voi tari, voi, puși în cinste, noi disprețuiți. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete. Suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac de rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii preiubiți ai mei. Căci, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea, vă rog să călcați pe urmele mele. Mă voi opri aici, la versetul 16. Domnule Iosif Sălăjan, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Cum evaluați în ansamblu acest pasaj?
E un pasaj în care putem vedea modul cum apostolul Pavel folosește o anumită tactică pentru a-l ajuta pe cel care citește această epistolă să-și vină în fire. Este o tactică pedagogică, cred eu, și cred că dacă cineva citește pur și simplu acest pasaj, își dă seama că i s-a întâmplat și lui așa ceva.
Adică, să fie abordat în felul acesta sau să abordeze la rândul lui?
E posibil și una și alta. Ca și copii, cred că fiecare dintre noi am avut momente când cineva, un adult, pe care l-am supărat sau căruia i-am făcut ceva neplăcut, ne-a admonestat, ne-a scuturat bine.
Ne-a luat de ureche.
Da. După care ne-a vorbit din nou cu Duhul blândeții. Pentru că tonul lui Pavel nu rămâne constant, unul dur și unul de mustrare, ci fluctuează între mustrare și apoi momentul când totuși cel care citește este lăsat să-și revină. Te-am scuturat bine, mă aștept să-ți revii. Ceea ce apare nou în pasajul acesta, dar nu nou pentru Pavel, este ironia pe care o folosește el. Pentru noi, cumva, ironia pare să fie ceva în contrast cu Scriptura.
Haideți să-i spunem o metodă păcătoasă.
Da, Măi, să ironizezi. Ironia foarte ușor poate să degenereze în sarcasm. Unii chiar cred că Biblia nu conține ironie. Vreau să spun că Biblia, da, conține ironie. Până și Domnul Iisus Hristos a folosit ironia. Atunci când le-a spus oamenilor că bogatul poate să intre în împărăția cerurilor, așa cum intră cămila prin urechile acului, este un fel de ironie. Sau când vorbește despre bârna care stă legată de ochiul omului, din care cauză nu vede, din nou, este un moment în care Domnul Iisus folosește ironia, într-o formă subtilă, dar ironia are mesajul foarte clar de trezire, de aducere la realitate sau cu picioarele pe pământ a celui care este într-o anumită situație problematică.
Și atunci îmi spune scopul scuză mișloacele?
Nu neapărat. Eu nu cred că ironia trebuie să fie privită neapărat ca ceva reprobabil în sine. Nu. Oamenii lui Dumnezeu au folosit ironia, Domnul Iisus a folosit în anumite momente ironia. În Vechiul Testament, de exemplu, putem să-l amintim pe Iov. Atunci când vin prietenii lui deștepți, foarte bine pregătiți cu un discurs solemn în fața suferindului Iov, Iov îi ia destul de dur, în capitolul 12, cred, când le spune, păi da, de fapt, voi sunteți centrul lumii, voi sunteți buricul pământului. Și dacă voi ați muri, totul s-a prăbuși. Și apoi le explică, stați așa, și eu știu anumite lucruri. Îl văd cumva pe Pavel, în Noul Testament, și el un om suferind, pentru că din ceea ce descrie el, reiese că trece prin momente dificile. Deci îl văd pe Pavel cumva ca un Iov al Noului Testament, în alte circumstanțe.
Chiar dacă nu e neapărat o suferință fizică acută.
Da, însă uneori suferința sufletului poate să fie mult mai măcinătoare, mult mai cruntă decât suferința fizică. Dar și într-un caz și în celălalt, și în cazul lui Iov și în cazul lui Pavel, suferința fizică atrage suferința psihică, sufletească și în cazul lui Pavel, de asemenea, suferința sufletului se repercutează și asupra trupului. E imposibil să fie altceva, întrucât omul, ca ființă, nu este ceva care poate fi delimitat. De aici și până aici suferință din aceasta și de acolo încolo altceva. Nu, este o ființă unitară, holistică, în care orice afecțiune atinge întreaga ființă.
Haideți să luăm concret pasajul citat mai devreme. El spune, iată vă sătui, ajungi bogați și împărățind. De ce erau sătui corintenii? În ce fel erau bogați și, până la urmă, peste cine stăpâneau?
Acest cuvânt sătui nu are aici semnificația de cel care a mâncat și s-a săturat, ci cred că este vorba despre un mod de manifestare a celui care este prea plin de sine sau e atât de puternic, de atât de tare, încât are impresia că nimic și nimeni nu poate să-i dea, să-i ofere mai mult. În această imagine se poate vedea și tabloul Laodiceanului din cartea Apocalipsa, cel care s-a îmbogățit și nu are nevoie de nimic. Deci totul îl stăpânește. O, iată-vă sătui, începe retorica lui Pavel, iată-vă ajunși bogați. Cine e ca voi? E că nimeni nu mai poate să ajungă la nasul vostru,
dar
pentru că...
Oare chiar aveau acest sentiment cu privire la ei înșiși, cei din Corint?
Eu cred că da și cred că Pavel cunoștea foarte bine situația, pentru că el a început activitatea acolo și Corintul, ca și zonă, ca locație, este o cetate în care bogăția chiar are un cuvânt de spus. Erau cele două elemente cu care se confruntau cei din Corint. bogăția și imoralitatea. Iar cele două împreună au dat naștere unui verb care se folosea în vremea aceea, corintiazo, a corintiza. A corintiza înseamnă ceva care în limba română este redat cu un proverb, și anume câinele de la prea bine turbează. Și cei din Corint aveau aceste simptome al vieții, al standardului de viață foarte ridicat, dar care ascunde o mulțime, o grămadă de imoralități care se petrec acolo.
Și peste cine împărățeau ei?
Iată-vă împărățind fără noi, spune Pavel. Acest cuvânt a împărăți, în context, apare în legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Și poate cineva va spune, dar cum așa? Păi uite ce se întâmplă. Aici, cuvântul a împărăți este cuvântul din care provine în limba română basilica. Basileo, a împărăți. Iar în Biblie, acest cuvânt este folosit pentru împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Hristos. Și dacă vă uitați la sfârșitul capitolului, versetul 20, Apostolul Pavel chiar aduce în context împărăția lui Dumnezeu, care nu stă în vorbe, ci în putere. Ce spune de fapt Pavel? Voi, înainte de vreme, v-ați făcut stăpâni sau împărați asupra împărăției lui Dumnezeu, dar fără noi. Cu alte cuvinte, atunci când noi am plecat, fără noi. Deci aici Pavel nu vorbește doar despre el, se pare că și Apollo a plecat de acolo, nici Chifa nu era acum cu ei. Și Pavel îi are în vedere și trimite pe cineva la ei, vom vedea mai târziu. Dar ce spune Pavel? Măi, noi am plecat de la voi și voi când ați văzut că este un vid de autoritate, asta se întâmplă în orice societate omenească. Vidul de autoritate este speculat. Voi ați văzut că a plecat cel care ne-a dus până aici, autoritatea, și acum v-ați făcut voi împărați.
Dar nu era îndreptățită o autonomie a bisericii locale? Apostolii mergeau din loc în loc, puneau bazele, transmiteau un mesaj și...
Eu nu cred că Apostolul Pavel intenționa să stabilească un fel de primat pentru el. Adică eu sunt stăpânul, împăratul peste voi, și apoi voi, dacă vreți să faceți ceva, depindeți de mine. Dacă eu sunt de acord, atunci hai să vedem. Nu cred că despre asta e vorba. Eu cred că Apostolul Pavel nu a ținut atât de mult la imaginea lui încât să se impună cu forța asupra altor lideri religioși. Cred că Apostolul Pavel, dacă situația din Corint n-ar fi fost atât de jalnică precum a fost, nu ar fi folosit cuvintele acestea dure de admonestare, de reproș față de cei de acolo. Cred că situația creată cere atitudinea aceasta din partea lui Pavel. Pur și simplu, Pavel este pus în situația în care trebuie să taie, chiar în carne vie, dar afectată, putredă, pentru a scoate tumoarea.
Da, mă gândesc la ceea ce spune el mai departe. Ar fi bine dacă ați împărăți, dar să împărățim și noi cu voi. Ce însemna aceasta? Nu erau aceleași valori, nu erau aceleași principii? Sau pur și simplu nu mai aveau loc apostolii să transmită și ei un mesaj?
Pavel spunea, măcar de a-ți împărăți cu adevărat. Deci aici este o problemă de imaginație falsă, de o anumită concepție în care ei erau bine totuși, dar de fapt erau într-o derută și într-o derivă. Oamenii aceștia aveau impresia că sunt pe drumul bun, merg bine, totul este așa cum trebuie să fie, dar de fapt nici pe departe nu era așa. De aceea Pavel întoarce puțin imaginea și spune, ok, vreți să împărățiți. Și ați și început să împărățiți. Aceasta este ideea grecească ați început, iată vă împărățind, spune Cornilescu, ați și început să împărățiți. Dar măcar de ați împărăți cu adevărat. Pentru că în lumea lui Dumnezeu, în concepție biblică, a împărăți, a fi mare, nu înseamnă a te făli, a te îngânfa, a te umfla în pene, așa cum spuneam și data trecută, cuvintele revin în acest pasaj. Nu asta înseamnă să fii mare, să stăpânești, să împărățești, ci a fi mare înseamnă să fii slujitor. Ei, dacă ar fi așa, ar fi foarte bine.
Ați avea libertate,
de plin. Da, și noi împreună cu voi am împărăți, dar în sensul acesta. Nu în sensul impunerii unei mentalități, unei anumite direcții, doar pentru că vreți voi așa. Trebuie să fiți foarte atenți ca nu cumva să vă descoperiți fiind pe o pistă greșită. Asta e ideea lui Pavel. Și mai târziu o să apară în context faptul că vi-l trimit pe Timotei, care vă va prezenta drumul meu. Să știți cum trebuie făcut ceea ce faceți.
Sau să vă amintiți. Eu odată v-am spus, dar să vă amintiți cu acel prilej. Reflectorul din nou se schimbă, dinspre Corinteni spre apostoli. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte. Nu exagerează aici, Pavel. Ce demersuri făcuseră corintenii în așa fel încât să se considere deja osândit la moarte sau ce omul cel mai de pe urmă?
Privind în fluxul pasajului aceste cuvinte, putem să avem senzația că Pavel ripostează pe un anumit fond. Este o încărcare sufletească aici, este o durere care se revarsă și putem avea impresia că acest parcă Dumnezeu a făcut din noi apostoli ar avea un iz de reproș. Parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște, cuvântul este teatru, am ajuns un teatru pentru lume, îngeri și oameni. Dar nu cred că aici este vorba despre reproș sau indignare neapărat, ci este vorba despre o realitate. Puțin dusă la nivelul limbajului la o anumită intensitate retorică, dar care este o realitate. Apostolii, atunci când erau analizați de ceilalți oameni, erau priviți ca niște osândiți la moarte. De multe ori au fost osândiți la moarte, au scăpat prin minune, unii chiar au fost omorâți și rând pe rând, aproape toți au murit. Se pare că Ioan singurul a rămas să moară de moarte bună. Ceilalți toți au fost lichidați. Deci ceea ce spune Pavel este o realitate. Apostolii au fost oamenii de pe urmă, cei mai de pe urmă, în ochii oamenilor, desigur, au fost osândiți la moarte și au fost o priveliște, un teatru, o scenă pentru cei care priveau tot ce se întâmplă. Îngeri și oameni.
Dar nu erau și împrejurări în care apostolii erau privilegiați și aveau o imagine pozitivă mai presus de a celorlalți. De ce Pavel uită de acele momente?
Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, oamenii aceștia într-adevăr erau deosebiți. De asemenea, din punctul de vedere al celor care erau copii ai lui Dumnezeu, deci cei credincioși, Pavel și ceilalți apostoli erau oameni deosebiți. Nu privilegiați în sensul nedreptățirii altora, ci privilegiați în sensul acceptării misiunii, mandatului pe care Dumnezeu l-a încredințat. Nu cred că Pavel uită de momentele frumoase. Ba chiar cred că Pavel, prin ceea ce face aici, prin acest discurs usturător, vrea să trezească nostalgia momentelor frumoase. Să-și dea seama oamenii aceștia că modul cum pun ei problema este greșit. Și atitudinea aceasta este nepotrivită. Biserica lui Hristos nu trebuie să fie măcinată de fracțiuni, de interese personale, de anumite impresii, ci Hristos trebuie să domnească în acea biserică. Hristos trebuie să creeze starea de armonie, de bună înțelegere în biserică. Prin acest contrast între voi și noi, vom vedea mai departe, Pavel, de fapt, trezește setea de îndreptare. Vai de mine, nu sunt bine. Trebuie să ne întoarcem la adevărata închinare, trebuie să ne reconsiderăm poziția și trebuie să trăim o viață așa cum cere Dumnezeu.
Este aici cineva ce crede în Iisus? Este cineva ce crede în Iisus? Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Un parfum de trandafir ce nu poate fi văzut, numai dacă l-ai simțit, așa iubirea lui. Este aici cineva ce crede în Iisus? Este cineva ce crede în Iisus? Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus.
Este oare cineva gata crucea să-și o ia și să calce bucuros pe urma lui Hristos?
Este aici cineva ce crede în Iisus? Este cineva ce crede în Iisus? Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Este aici cineva ce crede în Iisus? Este cineva ce crede în Iisus? Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus.
Revin la o idee și anume apostolii, o priveliște sau un teatru pentru lume, îngeri și oameni. Este o situație la care sunt expuși, să spunem, și liderii spirituali de astăzi. Și absolut. De-a lungul secolelor așa s-a
și
întâmplat.
Și orice om este expus în felul acesta.
Orice om
mai
sau,
mică,
mai mult,
sau mai mare.
Mai mult, da, acum mă întrebam, sunt îndreptățiți oamenii să așeze liderii spirituali, pastori, preoți, sub lupă, mai mult decât pe ceilalți?
Sub lupă nu, dar fiind pe scenă sunt văzuți.
Și comentați.
Și comentați.
Și este îndreptățit
însă
un astfel de comportament?
Fiecare om trebuie să vadă foarte atent ce comentează, cum comentează. Acești oameni sunt niște comentatori, dar a fi comentator este un lucru, a fi cârcotaș înseamnă altceva. Un comentator apreciază lucrurile bune și își manifestă neplăcerea în legătură cu lucrurile neplăcute, dar într-un mod constructiv. Pe când cârcotașul se leagă de absolut orice, speculează imperfecțiuni, greșeli, erori, pe care din nou le pune sub lupă și face cascadorie a râsului cu ceea ce produce. O asemenea atitudine este greșită. Pavel comentează ce se întâmplă acolo în Corint. Și el, într-un fel, este comentator, este critic. Dar nu este critic care demolează, ci el vrea reconstrucție, vrea redresare.
Aici menționează și, să spunem, îi menționează Pavel aici și pe îngeri. Oare înaintea îngerilor sau înaintea lui Dumnezeu, înaintea lumilor necăzute în păcat, un lider, un om care îl predică pe Iisus este mai mult luat în seamă, este mai atent analizat?
De către îngeri?
De către îngeri.
Da, îmi place cum puneți problema. Este o realitate de care noi facem abstracție de multe ori. Facem abstracție pentru că este abstract pentru mintea noastră. Noi nu-i vedem pe îngeri. Îi vedem mai rar atunci când se materializează, când se prezintă într-o formă vizibilă. Dar asta nu înseamnă că ei nu sunt. Dimpotrivă. La acest teatru, la această prezentație, asistă nu doar oameni, ci asistă și îngeri buni și răi. Nu trebuie să ne facem impresia că la o predică, atunci când un lider religios iese în fața congregației, în fața bisericii și transmite un mesaj din partea lui Dumnezeu, doar îngerii buni se adună și se bucură și ei la oaltă cu oamenii. Nu, cel puțin un reprezentant al vrășmașului are toate șansele să se prezinte cumva, chiar dacă stingher, chiar dacă neplăcut pentru el acolo, vine să vadă, să scruteze lucrurile care se întâmplă acolo. Este important pentru noi credincioși să fim conștienți permanent de lucrul acesta. Marea luptă în care ne aflăm, lupta dintre bine și rău, nu se consumă între noi oamenii doar. Noi suntem animați. Noi suntem pionii care sunt puși în față. Suntem, dacă vreți, prima linie. Pentru că miza suntem noi. Noi suntem cei care pot să fie mântuiți sau pot să fie pierduți. Dar în spatele luptei, dincolo de faptul că Dumnezeu și diavolul se află în conflict, se află ceata îngerilor sau cetele de îngeri de o parte și de alta. Îngerii buni și îngerii răi. Îngerii lui Dumnezeu și demonii. Și ori de câte ori pe scenă apare omul lui Dumnezeu, el devine o priveliște pentru oameni buni și răi și pentru îngeri buni și răi.
Dragi ascultători, continuăm dezbaterea noastră din 1 Corinteni, capitolul 4. În versetul 10, Pavel spune, iarăși ironic, noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos. Păi cum este posibil? Oameni care au același mesaj, unii să fie nebuni, iar alții înțelepți?
Este o construcție ironică, fără îndoială. Pavel, în ton cu ceea ce a spus și mai devreme în epistolă, se consideră nebun pentru Hristos, ceea ce în ochii lui Dumnezeu înseamnă înțelepciune, de fapt. Dar ca să-i pună pe cei din Corint în contrast cu această nebunie pentru Hristos, pe ei îi face înțelepți în Hristos. Întrebarea, dincolo de cuvinte, este: ce sunteți voi, dragilor? Nebuni pentru Hristos? Ori înțelepți ai vrășmașului? Noi suntem slabi, voi sunteți tari. Chiar așa? Este modul cum un tată își mustră copilul. De exemplu, atunci când copilul se crede mai deștept, mai bine informat, mai orientat, mai instruit și îi dă lecție tatălui. Și atunci tatăl spune, păi da, așa e, tu ești deștept, eu sunt cel fără cultură. Și atunci copilul începe să se gândească, măi, chiar așa. Nu știu alții cum sunt, dar eu când îmi amintesc de momentele acestea din copilărie, când tatăl meu mă admonesta schimbând reflectorul sau modul de abordare așa după mintea mea, că dacă spuneam eu că eu sunt mai deștept și el îi mai rămas în urmă, era o chestie. Dar atunci când vine tata și îmi spune, păi da, tu ești deștept și eu sunt cel rămas în urmă, deja acolo ceva începe să mijească în mintea copilului. Stai așa, stai că la mine situația este răsturnată. Nu e bine cum gândesc. Tata are dreptate. Cum vin eu puiul să-i dau lui lecții despre lume și viață?
Sau mă gândesc la un alt aspect. Corintenii descoperiseră metoda prin care să fie înțelepți și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și iată ce le spune Pavel. Voi v-ați descurca mult mai bine.
Bună descoperire. Dar cum se manifestă ea? Ei în mintea lor. Probabil că aveau această impresie. Că noi suntem înțelepți în Hristos. Dar e imposibil, de fapt, să fii înțelept în Hristos în felul lumii acesteia. Pentru că asta se întâmplă în Corint. Ei se cred înțelepți în felul lui Hristos, dar cu uneltele și cu atitudinea vrășmașului. E imposibil.
Voi puși în cinste, noi disprețuiți. Deci voi aveți statut și în ochii oamenilor, în societate.
Voi împărățiți.
Și în împărăția lui Dumnezeu și în împărăția oamenilor.
Iar noi suntem cantitate neglijabilă, noi suntem disprețuiți. Cuvintele devin din ce în ce mai dure pe parcurs. Pavel creează această antiteză dintre noi și voi tocmai pentru a sensibiliza. Cred că este metoda radicală pe care o aplică Pavel, situația fiind foarte tensionată și critică.
Și mă gândesc cât de mulți creștini ai zilelor noastre au o atitudine similară cu acelor din Corint. Consideră că pot fi și ai lumii, și bine poziționați, bine așezați în ochii lumii, și ai lui Dumnezeu, și în biserică, și în societate, și cu Sfânta Scriptură în mână, și cu afacerile acestei lumi?
Aici este o dilemă foarte serioasă și probabil ar trebui să discutăm puțin preț de câteva momente. Această dilemă a implicării omului lui Dumnezeu în veacul acesta. E imposibil să nu-ți dai seama că valorile lui Dumnezeu vin în contradicție totală cu valorile lumii acesteia. Ca să te afirmi în lumea aceasta, trebuie să promovezi valorile lumii acesteia pentru ca ele să te propulseze, să te arunce în față sau în sus, să te vadă oamenii. Pe de altă parte însă, tu, dacă ești credincios, ai alte valori. Cred că e o provocare colosală pentru oamenii înzestați de Dumnezeu, de la care Dumnezeu așteaptă mult, să stea în lumea aceasta, să-și păstreze identitatea de creștini veritabili și totodată, în lumea în care ne aflăm, să fie oameni de cinste. Vreau să vă spun un caz. Cu anumită ocazie am organizat un eveniment de educație într-o școală. Dar nu eram implicat în procesul educativ direct din școala aceea. Eu, ca unul care am propus un proiect, am primit consimțământul directorului și am venit să susțin proiectul. Ei bine, ce se întâmplă? Într-o dimineață vin și stau în fața cancelariei și aud așa întreagăt o discuție. Directorul întreabă pe cineva, probabil era profesorul de servici. Au venit nebunii ăștia? Foarte ușor mi-am dat seama că nebunii ăștia eram eu și cei
echipa
care erau cu mine. Nebunii ăștia au venit. Profesorul care intrase și care a fost întrebat, tocmai mă văzuse pe mine la ușă. Vă dați seama în ce situație penibilă a fost pus în momentul în care a trebuit să răspundă afirmativ. Au venit nebunii, dar au venit.
Sunt la ușă.
Cred că a făcut doar gestul, a arătat spre ușă. Nu s-a mai auzit altă discuție. Dar în câteva clipe, unul dintre nebuni bate la ușă. Vrea să intre. Și în momentul respectiv, profesorul, de fapt directorul școlii, cu un zâmbet larg pe buze, cu brațele deschise, ne-a spus welcome, bine ați venit, ne bucurăm că sunteți cu noi, să vedem ce putem să facem, cu ce vă putem ajuta. Vedeți cât de perfid este vrășmașul? Pe față îți dă impresia că ești agreiat, că ești dorit acolo,
apreciat,
e nevoie de tine acolo. Pe de altă parte, tu ești dezavoat acolo. Ești detestat, ești un nebun, ești un nimeni. Dar pentru că tăi să-ți faci și tu dambleaua de nebun, ești tolerat. Ei, cam așa se configurează relațiile din lumea noastră, dintre nebunii lui Hristos și nebunii vrășmașului, sau înțelepții lui Hristos și înțelepții vrășmașului.
Dar a fi înțelept și în felul lumii, și mă gândesc că avea afaceri foarte prospere, a fi bine poziționat din punct de vedere politic și a fi și un copil al lui Dumnezeu, autentic.
Da, eu cred că este posibil în anumite situații. Vedeți, în Vechiul Testament îl avem pe Avraam, îl avem pe Iov, îi avem pe mulți oameni mari ai lui Dumnezeu care fie au fost renumiți pentru bogăția lor materială, fie pentru bogăția lor intelectuală, vezi Daniel, care timp de două împărății a reușit să lucreze sub mâna a mai multor împărați, Nabucadnețar, Nabonid, fiul său Belșațar, Cir, chiar și Dariu, sigur, aici este o discuție dacă Dariu și Cir este aceeași persoană sau sunt persoane diferite, dar ideea este că acest Daniel a putut să rămână în picioare în ciuda tuturor furtunilor care s-au abătut asupra lui. Și nu cred că i-a fost ușor. Nu cred că doar odată este consemnat în Biblie, momentul când îi se face expertiză, pentru că vor să scape de el, colegii lui. Dar nu cred că este unic cazul acesta. Cert este însă că dacă Dumnezeu te vrea într-o anumită poziție, într-un anumit loc, îți dă și puterea să rămâi în picioare, până în momentul în care are nevoie de tine acolo. Se întâmplă însă un lucru regretabil și lucrul acesta poate fi urmărit, din păcate, atunci când cineva intră într-un anumit cerc de influență. Marea provocare este compromisul. Să faci pe din două lucrurile, să amesteci valorile, să reprezinți într-un mod schizofrenic, permiteți-mi să spun lucrul acesta, pe de o parte valorile lui Dumnezeu și pe de altă parte valorile veacului acestuia, care, cred eu, îl declasează pe creștinul care se pretinde a fi creștin veritabil.
Să te preamărim, eu aleg.
Să revenim la statutul și la imaginea apostolilor secolului I. Imagine pe care Pavel ne-o descrie chiar începând din versetul 11, capitolul 4, 1 Corinteni. Până în clipa aceasta suferim de foame și sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre, când suntem ocărâți, binecuvântăm, când suntem prigoniți, răbdăm, când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul acestei lumi, ca lepădătura tuturor. Este cumva victimizare?
Nu, este realitatea. Sunt condițiile de viață în care trăiau apostolii. Și sunt condițiile de viață în care apostolii trăiau fericiți. Aici este paradoxul. Creștinismul propune o filozofie de viață care se manifestă în practic într-un mod care sfidează logica, rațiunea. Pentru că acest Pavel, care ne descrie aici o crâmpeie din viața lor de fiecare zi, din închisoare, poate să spună, bucurați-vă în Domnul, din nou vă spun, bucurați-vă. Aceste condiții vitrege de viață nu anulează fericirea omului credincios. Dimpotrivă, o potențează, o crește. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete. Suntem goi. Goi nu în sensul de gol pușcă, ci în sensul de îmbrăcăminte slabă din punct de vedere calitativ. Adică nu avem țolul festiv de care dispuneți voi, cei din Corint. Deci noi suntem goi. Deci foame, sete, lipsa îmbrăcăminții. Vedeți că sunt nevoile primare ale omului. Chinuiți. Cuvântul grecesc aici este luați la pumn. Suntem luați la pumn. Și la propriu și la figurat. Ba chiar și voi ne luați la palme. Voi cei din Corint. Umblăm din loc în loc. Se poate traduce foarte bine, suntem homeless. N-avem casa noastră. Noi ne mutăm cu tot ce avem, strângem acel pachet pe care îl luăm cu noi și plecăm mai departe.
Până la acest moment, Pavel nu-i conștientizase pe credincioșii din Corint despre statutul și situația unui apostol?
Cred că a făcut-o și înainte, însă omul are nevoie să-și reamintească. Tot ceea ce face aici Pavel, de fapt, are un rol de reamintire, de remember. Aduceți-vă aminte cu ce se mănâncă apostolia. Și după ce a trecut bine prin filtrul rațiunii voastre, după ce ați rumegat bine această problemă, apoi îndrăzniți, dacă mai puteți, să dați cu pietre în apostoli. Să vă manifestați neplăcerea aceasta cruntă împotriva apostolilor. Pentru că noi nu facem altceva decât să căutăm binele oamenilor, noi renunțăm la tot ceea ce de drept ni s-ar cuveni. Pentru că orice om este legitim atunci când vrea să aibă ce să mănânce, să bea, să aibă cu ce să se îmbrace, să aibă securitate, să nu fie luat la pumni, să aibă casa lui în care să se adăpostească. Dar noi lucrul acesta Nu vi-l cerem vouă. Noi nu cerem ca voi să furnizați bunurile de care noi avem nevoie. Nu. Noi lucrăm pe lângă tot ce îndurăm, lucrăm cu mâinile noastre, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre când suntem ocărâți. Sunt reluarea cuvintelor Domnului Iisus din Matei capitolul 5. Binecuvântați-i pe cei care vă blastămă. Și spune Pavel, suntem ocărâți și noi binecuvântăm. Suntem prigoniți și noi răbdăm. Asta înseamnă apostolicitatea. Noi suntem cei care îndurăm toate aceste lucruri când suntem vorbiți de rău sau defăimați. Acesta este cuvântul grecesc, diasfimeo. Când suntem defăimați, ne rugăm. Rugați-vă pentru cei care vă vorbesc de rău. Până în ziua de azi, am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Este o construcție monumentală ce face aici Pavel. Pentru că merge treaptă cu treaptă în jos și mai jos și mai jos și mai jos până ajunge la gunoi, lepădătură.
Material inutil.
Da. Asta suntem noi, dar de ce suntem noi asta? De dragul vostru. Și în slujba celuia pe care voi, de fapt, îl contestați prin atitudinea voastră. Reveniți-vă, băgați-vă mințile în cap și repoziționați-vă.
Aș face din nou o aplicație. Lucrați ca pastor, ca și conducător spiritual. Ați stat în fața oamenilor, cu siguranță lucrarea liderului spiritual de astăzi nu este aceeași și inconvenientele cum au fost în perioada primului secol.
Nu este.
Dar voiam să spun, și pastorul de astăzi este expus și are și el limitele și nevoile lui. Care ar fi avantajele vulnerabilității față de comunitatea pe care o conduce un lider spiritual? Și care ar fi riscurile? Ce ar fi de preferat? Să te expui? Să le spui oamenilor cu ce te confrunți? Sau să încerci să păstrezi o imagine pe care și-o doresc oamenii?
Este o întrebare care taie, care spintecă. Pentru că omul lui Dumnezeu este întotdeauna într-un foc încrucișat. Omul lui Dumnezeu, pe de o parte, reprezentându-L pe Dumnezeu, trebuie să transmită o imagine corectă a ceea ce înseamnă viața de credință. Însă, nu întotdeauna viața omului de credință este cea corectă. Pentru că și omul lui Dumnezeu are momentele lui de cădere. Și omul lui Dumnezeu are momentele lui de derută, momentele când, târându-se pe genunchi, luptă pentru supraviețuirea lui spirituală. Acum, întrebarea este ce să fac? Să fiu nevoalat și să stau în fața bisericii? Atunci când mi-e bine să se vadă că sunt bine, atunci când sunt prăbușit să vadă toată lumea că sunt prăbușit? Dacă se întâmplă altfel, nu este cumva o mascaradă, nu este un teatru ieftin, o realitate pe care o prezint distorsionat? Cred că trebuie să fim foarte echilibrați și foarte înțelepți în modul cum ne raportăm în fața bisericii și în modul cum ne expunem vulnerabilitatea. Da, cred că un pastor poate să fie vulnerabil.
Pe lângă latura spirituală, mă gândesc și la cea materială, la cea...
Pentru un pastor lucrurile merg împreună. Poate omul de rând uneori mai face diferențierea între viața fizică și viața spirituală. Viața pastorului este un întreg, un tot unitar. Dacă este păstor adevărat, el nu are viață materială așa cum concepe lumea aceasta viața materială. El, dacă are o casă, are pentru că are și el nevoie de un loc unde să-și culce familia. El, dacă are mașină, o are pentru că și el are nevoie să se deplaseze și distanțele trebuie să fie străbătute cumva. Dacă are ceva bani, este pentru că are nevoie și el, așa cum celălalt om merge la magazin și cumpără roșii și castaveți, și el are nevoie să meargă să cumpere roșii și castaveți. Dar pentru el, toate aceste lucruri se focalizează într-o singură direcție, să fac lucrarea lui Dumnezeu. De aceea spun că pentru el vulnerabilitatea este un complex, un complex de situații, de împrejurări în care el se află. Spuneam că trebuie, are voie să fie vulnerabil, dar chiar și în vulnerabilitatea lui, pastorul, cel care îl reprezintă pe Dumnezeu, trebuie să arate în sus, nu în jos. Trebuie să se prindă de mâna lui Dumnezeu și nu să rămână întins acolo unde a căzut. El trebuie să arate izbăvirea, ieșirea din impas, din nenorocire. Nu este ușor. Vreau să vă spun că sunt momente în viața unui om, în viața unui păstor, când parcă totul se năruie în fața lui. Și în momentul următor trebuie să urce la amvon să predice. Dacă într-adevăr viața lui este de neprihănire în fața lui Dumnezeu, va avea puterea să o facă. Dacă nu, se va bâlbâi. Și biserica este ca un turnesol. Imediat arată dacă ceva nu este în regulă. Reacția se vede imediat și un păstor se sesizează. Pentru că arta de a prezenta cuvântul lui Dumnezeu este o comunicare. În comunicare nu doar spui, ci urmăresc să vezi, se înțelege? Sau cum spunea unul dintre profesorii mei din facultatea de teologie, când ne vorbea, ne spunea ceva. Băieți, spun ceva. Înțelegeți? Vulnerabilitatea pastorului nu are voie să eclipseze puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu trebuie să ridice pe omul lui Dumnezeu din starea lui de prăbușire.
Din păcate, suntem aproape de finalul emisiunii. Aș vrea un singur verset să mai surprindem puțin. Pavel spune, nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac de rușine. Deci scopul meu nu este, deși probabil că meritau, după ce se evaluau...
Și cred că și-au simțit.
Și-au simțit rușine. După ce se evaluau pe ei și pe Pavel, probabil că era normal să fie și un sentiment de rușine. Dar scopul meu nu este acesta, ci vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Ce
aici este
aici?
Pedagogul. Aici este cel care mustră, dar mustră cu durere. Spunea cineva că dacă îți permiți să mustri, trebuie să știi să mustri cu lacrimi. Trebuie să ai capacitatea de a trece peste frustrarea ta prin iubirea dumnezeiască. Pastorul, în ceea ce face el pentru copiii lui Dumnezeu, pe de o parte, nu are voie să umbrească puterea lui Dumnezeu prin slăbiciunile lui, prin imperfecțiunile lui, prin căderile lui. Iar pe de altă parte, nu are voie să demoleze dorința de a crește în ceilalți. Deci este și el, de aceea este absolut indispensabilă o autoterapie a pastorului în prezența lui Dumnezeu. Cred că fără lucrul acesta, un păstor ar lua o raznă. Credincioșii uneori n-au idee de câte lucruri, câte greutăți, câte necazuri personale sau ale altora se pot acumula în sufletul unui om care este păstor. Dacă omul acesta nu are capacitatea în fața lui Dumnezeu să se descarce, dacă nu știe să se așeze pe canapeaua lui Dumnezeu, să plângă chiar în fața lui Dumnezeu, înnebunește, clachează. Însă dacă are această capacitate, va fi în stare ca și atunci când mustră, pentru că celălalt, omul, la bază este exact ca și mine. E posibil ca viața lui spirituală să fie mai puțin intensă decât a mea, dar este și el om. Dacă știu să mă comport echilibrat față de mine însumi, voi fi în stare să fac același lucru și față de celălalt. Și atunci nu voi critica atât de aspru încât să iau tot elanul celui care vrea să se îndrepte, ci dimpotrivă, chiar dacă trebuie, în ghilimele, să-l scutur, să-și revină, în momentul următor mă opresc calm și caut să-l ridic, să-l scot din nenorocirea în care se află. Nu caut să-l zdrobesc prin rușine, rușinea este catastrofală. Oameni din cauza rușinii se îndepărtează de Dumnezeu în multe situații, pentru că au făcut ceva și nu mai pot să iasă în fața oamenilor. Nu, eu nu stimulez rușinea, nu o cresc, nu o exacerbez, nu. Eu vreau să aduc peste rușinea firească puterea lui Dumnezeu care se manifestă prin iubire. Eu vă vorbesc, vă sfătuiesc, cuvântul este vă avertizez, ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Acest cuvânt adus aici cu rușine nu este neapărat cuvântul rușine din limba română, ci Pavel spune ceva de genul: nu vă scriu aceste lucruri ca să vă pun la punct. Hai că acum vă pun la punct. Că poți să-l pui la punct pe copil, dar în momentul următor el va ieși de lângă punct. Adică va lăsa tot ce ai clădit tu și dă din nou cu piciorul. Nu. Eu vreau să creez în voi edificiul acesta, care este templul lui Dumnezeu în contextul dat. Templul lui Dumnezeu, care este sfânt, de care nu ai voie să te atingi. Ești în pericol dacă te atingi și ești binecuvântat dacă contribui la zidirea lui.
Stimați ascultători, sperăm din toată inima ca dezbaterea acestui pasaj să ne fi determinat la o autoanaliză, o reflectare cu privire la viața noastră de credință, cu privire la atitudinea față de liderii spirituali. Ce așteaptă Dumnezeu din partea noastră? Cum să ne raportăm la acești oameni? Merită să ne analizăm și să vedem fiecare dintre noi cum este mai bine să ne trăim viața de credință pe acest pământ. Mulțumesc pastorul Iosif Sălăjan pentru această nouă dezbatere. Mulțumesc colegului din regia de emisie, Marius Gogica. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan. Pe curând!